Med hensyn til spørgsmål om, hvordan man undgår sygdom, så er der en metode, der er fuldstændig sikker. Og det er at lade være med at udsætte sig for at blive gravid. Det vil sige at lade være med at give efter for hans ønsker. Fordi I ved nok, at jægeren jager byttet. Men har han først fanget det, så har det måske knap så meget interesse.
Skolebørn har i over 100 år skulle lære om sex og krop i skolen for at undgå, at noget gik galt. Men hvordan ser det ud i dag, og hvorfor vil børn og unge ikke bade efter idræt? Hvorfor sender de nøgenbilleder til hinanden, og hvad skal en moderne seksualundervisning egentlig kunne? Rundt om skolen ser på sex, krop og følelser. Dine værter, det er Jonas Fisker og Birgitta Gomes Nielsen.
Hej Birgitta, kan du huske, da du havde seksualundervisning i skolen?
Hej Jonas, ja, det står rimelig klart for mig faktisk.
Kan du ikke prøve at fortælle mig om sådan en konkret episode, som du kan huske fra din seksualundervisning?
Jo, altså det jeg husker, det er faktisk, at jeg var faktisk rigtig frustreret over seksualundervisningen. Jeg havde glædet mig til at skulle have seksualundervisning. Og det meste af tiden, det gik med, at der var en af drengene fra klassen, der sad og fnæs og råbte, fordi hans storebror havde haft seksualundervisning. Og vores biologilærer havde i hvert fald til hans storebrors klasse på et tidspunkt opfordret alle pigerne til at se sig mellem benene med et spejl. Og hele vores seksualundervisning gik med, at drengene i klassen, de sad bare og ventede på, hvornår vores biologilærer ville komme med den samme opfordring. Så jeg husker det egentlig som værende sådan ret frustrerende, faktisk, at sidde der i den klasse der.
Men generelt er der jo noget undervisning, der ofte er præget af fnis og sådan lidt umoden tilgang til det, ikke?
Jo, fordi, men altså Jonas, fortæl mig lige en gang, da du var lærer, har du så undervist i seksualundervisning egentlig?
Ja, det har jeg gjort et par gange.
Hvordan var det?
Jeg synes, at det er et emne, som er vildt svært for mig at undervise i. Altså, jeg er meget bedre til at undervise i Christian 4 end i krop og følelser. Men jeg har nogle kollegaer, som er vanvittigt dygtige til det. Og en af dem skal vi tale om med i dag.
Ja, det skal vi nemlig. Velkommen til Rundt om skolen, der i dag handler om de timer, som vi nok alle sammen kan huske fra vores egen skolegang, nemlig seksualundervisningen.
Yes, velkommen til. Dine værter, Birgitta Gomes Nielsen og Jonas Fisker.
Hvad er målet med seksualundervisning?
Jamen altså, det har jo altid til alle tider været, at enten få de unge mennesker til at undgå noget, eller advare mod noget. Og det har været lidt forskellige ting, man har advaret mod, alt fra at blive gravid til i dag at komme galt af sted med de følelser, man har.
Ja, og vi kan lave et historisk rids faktisk på baggrund af en artikel, som hedder Seksualundervisning i skolen gennem 200 år sammen.
Ja, lad os gøre det. For i slutningen af 1800-tallet, der blev der indført det, der hedder forplantningslærer. Og der handlede det om at advare mod forkerte og ødelæggende oplysninger fra kammerater og utugtige blade. Og der var til gengæld man advaret mod onani og sex uden for ægteskabet.
Ja. Og så var der efter 2. verdenskrig den obligatoriske skolelæge, og vedkommende påtog sig opgaven med at fortælle eleverne i de ældste klasser om forplantning. Og meget ofte der kaldtes faget dengang seksual hygiejne.
Ja, op gennem 60'erne der var faget virkelig til debat, og så når vi rammer 70'erne og 80'erne, så må man sige, at der prægede sådan seksualundervisningen sådan mere sådan en frisindet seksualopfattelse, hvor især overfor mindre børn blev informationsniveauet sådan meget hævet. Og hvis der er nogen af jer, der har set de der bøger, man havde tilbage fra 70'erne og 80'erne, så var de tegninger meget eksplicite om, hvad der egentlig foregik, men jo på en sød måde.
Ja, og faget dengang, det var også ret teknisk orienteret, ikke? Og følelser og så videre, det fandt jo lidt sjældnere vej til skolebøgerne. Det ændrede sig i slutningen af 80'erne, hvor der var HIV og AIDS-kampagner, og de gjorde skolens undervisning meget håndfast, og der blev det centralt at tale om ikke bare lige en prævention, men også om, hvorvidt man overhovedet skulle have sex, og når og med hvem.
Birgitta, vi hører lige et lille fløjt her. Birgitta, hvem var det, der fløjtede?
Det var Kim Schumacher.
Hvor ved du det fra?
Jamen, det ved jeg, fordi jeg kan huske det fra OBS, det oplysninger til borgerne for samfundet, den der kampagne, der bare bragede ud over landet i slut 80'erne, tror jeg.
Ja, og den kørte jo både i fjernsynet og på bussider, og så kunne man næsten ikke komme højere op på informationsniveauet i Danmark dengang. Og så kørte den selvfølgelig også i seksualundervisning i skolen. Og man må i hvert fald sige, at det er måske det eneste fag i skolen, der rent faktisk har reddet liv.
Kan du huske andre slogans omkring sikker sex, Jonas?
Nej.
Det kan jeg faktisk heller ikke, men fløjtet, det sidder der.
Det er vildt. Birgitta, du har jo kvad din uddannelse som Ph.D. i statskundskab, så en ret stor interesse i politik og også international politik. Og hvis man ser på seksuel undervisning, så må man sige, at det er noget af en kampplads rundt omkring i verden. Hvordan ser det ud i de lande, vi normalt sammenligner os med?
Jamen, de lande, hvor vi normalt sammenligner os med, altså vi kan tage Sverige for eksempel, der er faget også løbende til debat. Særligt det her omkring grænser og flydende kønsidentiteter, og hvad er det, der er skolens rolle? Og hvordan sikrer man, at eleverne får det med sig videre ud i verden, som man gerne vil give dem? Det er lige så høj grad til debat i Sverige, og det er også til debat, løbende debat i Norge. Kigger vi så lidt længere ud over grænserne, så må man sige, USA har også løbende diskussioner omkring, hvad man egentlig skal have med sig. De har også nogle lidt højere grader af teenage-graviditeter, har også flere, som bliver smittet med seksuelt overført bare sygdomme. Og der bliver altså seksualundervisning i skolerne, bliver set af nogle parter som et af de vigtigste instrumenter til at sikre, at de også kommer godt i vej, børn og unge i USA.
Ja, hvis vi prøver at se på det herhjemme, så er det særligt seksualundervisning jo noget, man skal undervise i. Det står i faghæftet for seksual, sundhed og familiekundskab, som er sådan et fag, man skal have i folkeskolen, og som alle børn skal præsenteres for. Så hvis man for eksempel som friskole siger, nej, det har jeg simpelthen ikke lyst til at undervise i, så skal man altså gøre det alligevel.
Ja, og hvad nu, hvis det så ikke er? Jonas.
Ja, men altså, hvis man som friskole, for eksempel kristen eller muslims friskole, siger, det ønsker vi jo ikke, så kommer man jo under skærpet tilsyn, fordi man skal jo undervise i det, og i sidste ende kan det jo betyde, at man faktisk mister sit statstilskud til at drive skole, og det er de facto det samme som at lukke skolen.
Er det nogensinde sket?
Ja, der er lukket.
Nej, altså på grund af seksualundervisning?
Nej, det er vel sådan mere sådan en helhedsvurdering.
Tilbage igen i klasseværelset, hvad fylder så egentlig for de elever, der sidder til seksualundervisningen i dag? Det har jeg talt med lærer Maja van der Komen om. Hun er en af dem, der lige har undervist en hel masse 7. klasser i seksualundervisning. Ja, nu ved jeg, at du lige har undervist et forløb i faget. Hvad havde du fokus på der, og hvem var det, du underviste?
Jeg har undervist 7. klasse, og det er faktisk et forløb, der hører under biologi, men hvor man også rigtig meget kan tale om de her ting, som hvad kan man sige, et fællesmål fra SSF indeholder omkring det her med sex og samliv, så hedder det forløb, jeg faktisk lige har kørt. Hvor vi kommer ind på lidt forskellige ting om kroppen, og om hvad den gør, og hvad der sker med den, når man bliver teenager, og hvilke tanker og følelser man måske også kan få i den forbindelse.
Hvad står SSF for?
Det står for sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab. Og den er ikke så mundret, kan man sige. Det er ikke så mundret, hvad kan man sige, navn, og den bliver jo ofte bare i folkemunden talt seksualundervisning, er ligesom det, vi nok alle sammen kender det under i hvert fald.
Hvad var eleverne, var det noget, de særligt var optaget af i det her forløb?
Man kan sige, de er rigtig optaget omkring deres krop, og de er også rigtig optaget af det andet køns krop. Hvordan er det egentlig, at den fungerer, og hvad betyder forskellige ord? Fordi man hører måske forskellige ord fra serier og fra film og alt muligt. Og egentlig bare sådan, jamen, hvad betyder det? Hvorfor sker det? Og er det her normalt, at jeg oplever det, eller er det normalt, at en teenager oplever det?
Hvad håber du, de at tage med sig ud igen af undervisningslokalet, når forløbet er overstået?
Jeg håber, de får en fornemmelse af nogle forskellige, hvad kan man sige, noget handlekompetence, både i forhold til at vide, jamen, hvordan ser et kondom ud bare, altså hvordan føles et kondom, hvordan tager man et kondom på, det er meget lavpraktisk, og det kan alle måske huske fra dengang, de gik i skole, men også bare, altså at de på en eller anden måde forstår deres egen, og for eksempel hvis man har en krop med en penis, at man så måske også ved, hvad der sker med en krop, der har en vagina, altså hvad er det, der ligesom sker hos den anden, og med den andens krop, ikke bare med ens egen, men faktisk også med de andre, så er der en bedre forståelse, både for sig selv, men også for andre i ens klasselokale.
Maja, ved det her bord, hvor vi sidder og laver det her interview på den skole, hvor du underviser og arbejder, der står der faktisk også tre kasser, som du har taget med til det her interview. Der er en rød kasse, og en lyseblå kasse, og en lidt mere blå kasse. Der er nogle forskellige ting i de kasser. Hvad kan du ikke beskrive sådan, hvad er den røde kasse? Altså, hvad er der i den, og hvad bruger du det til?
Ja, i den røde kasse, det er altid den kasse, der er meget interessant at kigge på som elev, og nok noget af det, de glæder sig til ved det her forløb, fordi at det er den gode gamle penisertrap. Den findes både i sådan en, hvad kan man sige, skum-agtig en, og så har vi en lidt mere moderne, der er af plastik.
Og lyselilla.
Og lyselilla. Den ene er hvid her, den anden er lyselilla. Har lidt en penisudformning, selvfølgelig ikke helt anatomisk korrekt, men er ligesom en god måde at øve sig på. Og i kassen ellers, jamen, så har vi rigtig, rigtig mange kondomer. Det er sådan, at vi har fundet en hjemmeside, som sælger til skoler nogle kondomer, der er udløbet, det vil sige, det er ikke dem, vi deler ud, hvis vi skulle dele kondomer ud. Men det sjove ved lige præcis de her kondomer, det er, at det er jo alle mulige slags kondomer. Det er altså kondomer med smag, det er kondomer med riller, det er kondomer med selvlysende kondomer af forskellige størrelser. Og så tager du fat i noget der, ja. Og det er sådan en ting, jeg har lovet mig selv, den skal også siges noget om, og den er svær at få, men det er en slikkelap. Det ved jeg ikke, om du ved, hvad er. Navnet ligger lidt i det. En slikkelap, det er til, når man skal udføre oralsex, og altså ikke har lyst til at udsætte sig selv for sygdomme. Det samme har vi jo så med alle kondomerne. Der kan man sige, der er jo sådan en god pakkelyd her, og bare det der med, jamen, når jeg har et kondom, hvad er det så, jeg skal gøre med det? Hvordan føles det? Mange elever sådan, hvorfor er den fedtet? Altså det der med, hvis du måske står i situationen, at du for første gang skal have sex, og tænker, du skal have et kondom, og så står med det, og er sådan lidt, hvilken vej er op, og hvilken vej er ned, og hvilken vej skal jeg rulle kondomet? Så er det måske meget rart at have haft et kondom i hånden før, faktisk, fordi jamen, så ved du, at det faktisk er fedtet, og det lugter lidt af gummi, og hvordan det er vigtigt, det bliver sat på. Fordi at det er jo en del af det, der faktisk gør, at det er ret så sikkert sådan et kondom.
Altså, kan de ikke bare finde det hele på internettet i dag? Altså, hvorfor er SSF-faget relevant i dag?
Det er netop lige det, de kan finde rigtig meget på internettet. Og der ligger rigtig meget på internettet, og rigtig mange, der gerne vil sige noget på internettet. Men nogle gange er det også vigtigt faktisk at have en voksen, der måske har, lidt mere reel viden omkring de her forskellige ting. Og faktisk kan guide dem, hvad er sandt af det, de hører på internettet, og hvad er måske ikke sandt af det, de hører på internettet. For de kan sagtens søge, de kan søge på rigtig mange ting. Det er også vigtigt at sige, jamen selvfølgelig kan de finde rigtig meget, men det er så også vigtigt for os som underviser at guide dem til nogle sider, der måske altså, er lidt mere valide i forhold til at finde viden fra, så det ikke er. For eksempel TikTok, at der er en masse reels, hvor man måske kan få ikke sand information omkring krop og seksualitet.
Fylder Reels for TikTok noget, altså i undervisning, fra, altså af input for eksempel, fra eleverne?
Ja, det gør det. Jeg har nogle gange fået spørgsmål omkring, jeg har set det her på TikTok, er det her rigtigt? Eller jeg har set det her i en, et eller andet, en historie, eller et eller andet, hvordan er det, og hvordan er det lige, det fungerer, og sådan noget. Og nogle gange kan det jo være en god måde at komme ind på, at, at okay, jeg har set noget, der, jeg har fået interesse for det, nu vil jeg gerne vide mere. Er det egentlig sandt? Eller, og hvordan er det hele fungerer? Det er meget interessant i hvert fald.
Hvis du skulle sige sådan en linje, hvorfor er faget så relevant i dag for de unge?
For de unge. Faget er relevant, fordi at det er et fag, der beror rigtig meget på det her med at give dem handlekompetence. Altså det vil sige, at de kan træffe nogle valg ud fra noget viden, de får. For os lærer, kan man sige. Og de kender til deres rettigheder, de får lov til at forstå deres egne grænser. Det er i hvert fald har været rigtig meget op omkring det her med grænser og rettigheder. At de faktisk ved, hvad de må, men også hvad de skal finde sig i i forhold til, hvad andre gør ved en.
Maja van Grummen, hun er jo en af de lærere, som er væsentligt bedre til at undervise i seksuel undervisning, end jeg var, da jeg var lærer for efterhånden mange år siden. Men hvad tager du med dig for interviewet med Maja?
Jamen, jeg tror, det, der gjorde størst indtryk på mig, det var, altså på en god måde, det var, at Maja van der Kummen står klar over i klasseværelset og kan svare på elevernes spørgsmål i forhold til, hvad de har set på TikTok, eller om det er rigtigt at, og sådan noget. Det her med, at der er en anden voksen, som er uddannet, som står klar til at gribe dem over i klassen, tage en fælles dialog om det. Det blev jeg glad for at høre helt ind i mit helt ind i forældrehjertet, da jeg lavede et interview. Hvad med dig, Jonas? Hvad tager du med dig?
Altså, jeg er jo i virkeligheden bare meget, meget glad for, at der er sket noget på det område, at det ikke bare er noget, man snakker om en dag i 7. klasse, og så er det ligesom slut. Altså, vi har jo uge 6, som jo kører, som jo er sex og samfunds kæmpe fortjeneste og kæmpe mål, de har lavet der med, at det bliver sådan en integreret del. Det er noget, der kører over alle, eller på de allerfleste folkeskoler over hele landet, og også at hvert år bliver omtalt i TV-avisen. Så det er jo en stor national begivenhed at have U6. Så det er rigtig fedt.
Det var alt for denne her gang bag mikrofonerne. Der var Jonas Fisker og Birgitta Gomes Nielsen. Vi siger tak til Maja van der Kroen for at stille op til dagens afsnit. Vi har citeret fra en artikel skrevet af Anne-Katrine Gerløf. Den hedder Seksuel undervisning i skolen gennem 200 år. Og vi har brugt lydklip igennem afsnittet fra DR's arkiver inden fra Bonanza.
Og inden vi stopper helt, så skal vi lige have et sidste lydklip fra DR's arkiv. Det er fra starten af 60'erne, og det faldt rigtig mange seere og lyttere fra brystet, at man gik så langt i information over for de unge mennesker.
Hos drengene kommer der rejsninger af lemmet og ær til sædeafgang i søvn om natten. Mange drenge finder i øvrigt hurtigt ud af ved at gnide på kønslemmet selv og fremkalde udløsning og sædeafgang. Det er det, man kalder selvtilfredsstillelse eller onani. Det er ganske uskadeligt.
Ja, med de ord, der slutter vi for den her gang. Tusind tak for at have lyttet med her på Rundt om Skolen. Vi glæder os til at lyttes ved næste gang, hvor vi skal tale om unge mennesker, der kommer galt af sted, når de sender billeder til hinanden og ikke sørger for, at samtykket er i orden. Vi lyttes ved. We'll be right back.